Ok, da tror jeg vi starter opp denne forelesningen. Da vil jeg bare få ønske velkommen til dette semesteret og til skriving av oppgaver. Forhåpentligvis en hyggelig, konstruktiv og svært interessant reise frem mot juni. Og jeg er heldig som får lov til å være veileder og være litt coach på den reisen som dere skal gjøre nå. Og jeg håper at dere har vært inne på, eller har tenkt litt gjennom hva dere foreløpig har tenkt å skrive om. Og jeg har sett litt på de forslagene dere allerede har gjort, som er litt foreløpige. Og det er min jobb å forsøke å meisle ut en konkretiserbar problemstilling som gjør at dere kan skrive en oppgave som holder en god kvalitet, og som er til nytte for de som eventuelt er beslutningstakere. De som da skal bruke den oppgaven som dere skal skrive. Mange av dere har jo vært i kontakt med veiledere og aktører der ute som ønsker å gjøre et eller annet, få noe gjort for å få noe igjen i form av informasjon eller modeller eller kunnskap i andre enden som gjør at de kan bruke dette i forbindelse med sine beslutninger og sin strategi. Navnet mitt, det er altså Arne Nygård. Jeg er ikke på HIG vanligvis. Jeg er en gjesteprofessor her. Så har full stilling på Campus Christiania, som det heter nå. Jeg har vært mange år på Hans Holmstrand BI. Tok doktorgrad i 92. Det begynner å bli en stund siden. Og når jeg ser dere som sitter her, så tenker jeg tilbake på at jeg sjøl satt der en gang. For meg så innbiller jeg meg at ikke det er så veldig, veldig lenge siden. Men det er tross alt mange år siden. Jeg er siviløkonom fra 1982. Har studert videre både i USA og i Bergen, og endte da med en doktorgrad i 92, som sagt, ved Handelshøyskolen i Bergen, innenfor strategiområdet. Og den gangen så var det jo en lang prosess i forbindelse med dette her. Nå har det blitt mer en utdanning, et utdanningsløp som er integrert fra bachelorgrad til mastergrad og til en doktorgrad. Så det er bare å kjøre i gang med å se hvor langt man kommer. Og ofte så begynner jo interessen å våkne når man skal gjøre ting sjøl. Man kan gjøre det man faktisk er interessert i. Og en slik oppgave som vi snakker om her, i dette forumet, så det er jo et veldig godt utgangspunkt for å gjøre noe man sjøl er interessert i. Så derfor er det min filosofi, da, det er å overbevise dere om at dere sitter i førerstolen her. Dere skal velge noe som dere er interessert i. Enten det nå er en faglig sammenheng, en praktisk problemstilling, eller det er et teoretisk perspektiv som dere er opptatt av. Det er noe som dere har gått og tenkt mye på over lang tid. Og mye av det har dere vært inne på i forbindelse med fagene dere har hatt her. Dere har jo hatt en god del fag som vi kaller bedriftsøkonomiske fag. Og bedriftsøkonomiske fag er jo fag som på en måte forteller oss noe om hvordan vi kan påvirke resultatet i andre enden. Altså performance i en bedrift. Og derfor så er jo en business school en altså bedriftsøkonomisk teori, det jo basert på at man man har modeller som på med ulike på ulike måter beskriver prosessen fram mot øke resultatet, øke lønnsomheten, øke effektiviteten i samfunnet, ikke sant? Det jo noe som en måte det endelige målet her. Og bedriftsøkonomi som fag, det kom jo på slutten 1800-tallet i Europa. Og noe grunn til at det kom opp som et fag, det var jo fordi at det da skjedde store endringer. Det skjedde store endringer i markedene. Det engelske, altså det britiske imperiet, de begynte å bryte opp disse privilegiene som før hadde dominert markedene. Ikke sant? Så vi ser jo det til og med her i Norge, at du var jo det var jo grever som kom til Norge som fikk privilegiet til å foreta en eller annen produksjon, det vil si at de fikk et monopol, ikke sant? Og monopoler jo rett og slett stabile, de jo ikke noe endringsvilje, slik at da var det mye større grad av stabilitet. Så det var først på slutten av 1800-tallet, når det ble store endringer, det skjedde store endringer globalt, internasjonalt, med handel, internasjonal handel, at endringene kom. Og i den forbindelse så er det jo klart, da har man behov for kunnskap om hvordan man kan møte disse endringene. Og fortsatt så er det jo slik at bedriftsøkonomi som fag har jo roten i det vi kan kalle change management. Altså hvis du tenker over hva dere har lært da, så er jo dette med management, det har mye med dette her med å håndtere endringer å gjøre. Altså vi har lært oss ulike modeller, ulike tilnærminger for hvordan vi skal takle disse endringene og få effektivitet ut i andre enden. Og det jo noe som da kom på slutten av 1800-tallet, og på begynnelsen av 1900-tallet så begynte man å lage handelshøyskoler. Tyskerne var jo veldig tidlig ute med å lage handelshøyskoler, og man kunne bli diplom-kaufmann. Og det førte jo etter hvert til at vi adopterte noe samme her i Norge med siviløkonom-titlen. Så handelshøyskolen i Bergen ble jo etablert på 30-tallet, og BI kom jo da etter krigen. BI var jo en funksjon av krigen, egentlig, og så fikk man andre managementutdanninger etter hvert, fordi man så at management, ledelse, bedriftsøkonomiske modeller, det var noe man trengte ikke bare innenfor business eller bedrifter, men også innenfor offentlig ledelse, innenfor helse, og så videre. Altså, veldig mange andre områder hvor denne kunnskapen spredte seg rundt. Ikke sant? Og så fikk man da akademiske forum ganske tidlig. Vi kjenner jo navnet på den første journalen som diskuterte eller etablerte bedriftsøkonomisk teori. Det er Harvard Business Review, som mange av dere kjenner til. Og etter hvert så fikk man andre journaler som også var basert på en bedriftsøkonomisk tilnærming. Mange av dere har kanskje hatt markedsføring. Hvor mange har hatt markedsføring her? Ja, nesten alle. Og markedsføring, det dukket jo opp altså i akademiske journaler på 20-tallet, 1920-tallet. Så den nest eldste akademiske fagjournalen, det er Journal of Retailing, innenfor bedriftsøkonomiske fag. For Journal of Retailing, det er en veldig gammel journal. Og grunnen, eller røttene til at denne journalen ble etablert, det er jo markedet, altså fremveksten av markedene, særlig da i USA, og den enorme dynamikken du fikk i USA på begynnelsen av forrige århundre. Og det bringer oss jo over i dette som vi skal snakke om i dag, og som jeg tenkte at vi skulle holde en felles forelesning om, nemlig dette med at vi nå har kommet så langt i en bachelorgrad at vi selv skal ta ansvar for å skrive en akademisk oppgave på et bachelornivå, en såkalt bacheloroppgave. Og det er jo en et svært godt utgangspunkt for å bruke de ideene man selv er interessert i. Jeg har i forbindelse med kommunikasjon mellom meg og dere, siden jeg ikke selv sitter her hver dag, så har jeg etablert en Facebook-side. Jeg vet hvor mange av dere er sikre på Facebook, men jeg har en Facebook-side som er veiledning på HIGG. Og jeg har invitert noen av dere til å komme, de som har tatt kontakt med meg på e-mail, har koblet seg til, hukket seg opp til den hjemmesiden, Facebook-siden. Hvor mange er det som er på den Facebook-siden? Ja. Da er det viktig for de som ikke er på den Facebook-siden å ta kontakt med meg på e-mail. Så skal jeg gi dere adressen til den Facebook-siden. Eventuelt at dere snakker med noen andre her, så blir dere hukket opp på den Facebook-siden. For den Facebook-siden, den er dynamisk. Der kommer jeg til å legge ut relevante ting som skjer i relasjonen mellom meg og dere. Det kan være ting som er viktige, eller som jeg vet er viktige for alle, som jeg mener at dere bør være oppdatert på, og som da jeg legger ut der. Videre så legger jeg ut også ting som skjer, eller ting som jeg har relevans for oppgavene, eller for markedsføring, for skriving, og så videre. Det kommer jeg til å legge ut der. Det er en god måte å holde dialogen i gang på, og jeg synes også det er veldig fint hvis dere også kan være litt aktive der, at dere kan legge ut ting, eller komme med ideer, eller at dere kan gi informasjon da, om hvordan ting kan gjøres gjennom denne Facebook-siden vår. Dere har også fronter, der kommer jeg til å gå inn, det er en mer formalisert side som hvor det er en del oppgaver som dere må levere. Det er på en måte en slags prosjektside som dere må sørge for at dere leverer inn til de tidspunktene som det skal leveres inn på. Ikke sant? Det må dere sørge for, men jeg kommer også til å gå inn der for å sjekke ut det som skjer der, og også krysse av på de tingene som jeg som veileder skal godkjenne. For det er noen ting der som skal godkjennes da. Nå i vår så er det også et alliert kurs i forhold til det som jeg driver med her, som blir holdt av Aris Kalaudis, og det er et kurs som heter SMF 3010 i metode. Så det er jo da, så Aris kommer til å snakke en del om kvantitative metoder, og han kommer til å snakke om kvalitative metoder. Foreløpig så har jeg ikke gått inn i hver og en av oppgavene som dere holder på med. Så jeg vet ikke i hvilken grad dere kommer til å bruke det ene eller det andre, men uavhengig av det så mener jeg at dere burde ta det kurset, fordi dere kommer helt sikkert til å komme inn i slike valg senere i karrieren, enten dere skal begynne i offentlig sektor eller i privat sektor, jobbe i bedrifter. Så må dere kunne håndtere empiriske arbeider, kunne sette dere inn i hvordan det gjøres, kunne analysere hva som skjer og kunne tolke resultatene. Så jeg vil be dere om å ta det kurset. Det er et greit kurs å ta, og det er også slik at man det er et frivillig kurs, men så man behøver ikke ta eksamen i det, men det er et veldig nyttig kurs, vil jeg si. Særlig koblet opp til den veiledningen som jeg kommer til å kjøre nå i vår. Det sparer meg for tid, det sparer dere for tid, og det øker forståelsen dere har for å jobbe empirisk. Så det som er viktig her er jo, som jeg har nevnt tidligere, det er den drivkraften gjennom den interessen dere har for en annen problemstilling. Koble den til litteraturen som dere allerede har hatt. Dere har jo kompetanse i markedsføring, har jo hatt markedsføringsteori, men her er det jo allierte områder innenfor bedriftsøkonomiske fag, og vi snakker jo ofte om at bedriftsøkonomiske fag, hva er det? Jo, det er markedsføring, du har organisasjon, management, strategi, og så har du economics, og så har du finans og regnskap, ikke sant? Så det er sånn fire hovedpilarer, kan man si da, i bedriftsøkonomi, og dere har jo da tyngden i markedsføring. Så der har jo dere allerede hatt en god del teori, og kanskje også sett noe på modeller som kan være relevante i forhold til det å jobbe med en oppgave. Og jeg pleier å beskrive det å skrive en oppgave som å hoppe på ski. Og er det noe de er flinke til oppe i Gjøvik, så er det å hoppe på ski, ikke sant? Dette er jo OL-området. Så her er det noe dere kan her, så er det ski. Så derfor så er jo den parallellen ganske, ganske greit. Og en skibakke, den skal være flink til å tegne, så ser den omtrent sånn ut, ikke sant? Dette er en skibakke. Og her er det slik at dette her er Skrik av Arne Nygaard. Og det er jo da folk, det er studentene mine før de har begynt i oppgaven. For det, de har hatt en formening om problemstillinger. Ofte så er det, har det blitt engasjert av en av bedrift, eller noen de kjenner i bedrifter. Det er et eller annet som har sporet dem til å ta en, eller definere et problemområde. Og det har jeg sett at dere også har gjort da. Dere har vært flinke til å tenke hvilken problemområde ønsker dere å ha tak i her. Hva ønsker dere å gå inn i, ikke sant? Så helt på toppen her så er det problem vi er opptatt av å tenke ut. Hvilken forskningsproblem eller problemområde er vi ønsker å gå inn i her? Det som er ofte komplisert, da, det er at det her, et bedriftsøkonomisk problem, det må kunne kobles til eller knyttes til en annen teori. Og det er jo ofte her vi må inn i en aktiv veiledningsrolle her og diskutere oss imellom om kring hvilken litteratur er det som er gjort på dette området før, ikke sant? Og vi lever jo ikke på 1300-tallet lenger, da, så vi tror jo at verden er, jorda er rund, ikke sant? Og som jeg sier, bedriftsøkonomiske fag har holdt på å lage forskning i over 100 år, sånn at vi har lært en god del om teori innenfor bedriftsøkonomiske fag. Dette her er jo ikke noe som uavhengig av problemstillinger. Grunnen til at de har holdt på i bedriftsøkonomiske fag med å etablere teori, det er jo nettopp for å kunne hjelpe oss til å løse nye problemer. Slik at her er det et spørsmål om hvordan vi kan koble dette problemet, som jo dere har nå allerede vært ute og definert, til en annen teori. Så det er jo den relasjonen her mellom problem og teori. Vi skal diskutere grundig i tiden som kommer. For det er et svært viktig valg. Noe av de tingene som kan gå galt er jo at man velger en feil teori, eller man ignorerer teori. Og de som ignorerer teori, de antar at det case man jobber med, den settingen man jobber med, er at den er ekstremt unik, ikke sant? Men stort sett så jobber vi ikke med så unike ting at ikke vi kan lære noe av det som har blitt gjort før. At vi ikke kan lære av noe av det som er publisert før. Og det er jo det som er utfordringen her. Det er jo å koble de to tingene sammen. Og teori har dere hatt noe om. Dere har lært en god del om markedsføring. Kanskje litt om kanaler, litt om konsumentadferd, litt om kommunikasjon, litt om strategi. Så spørsmålet er liksom hvordan man skal plukke ut de modellene eller de perspektivene som kan gi oss en verdi når det gjelder å belyse det problemet som vi er ute etter å se på her. Når vi har en teori, da, og teori er jo basert på en litteratur, som jeg sier, dette her er jo basert på 100 års forskning, og så det er sannsynligvis gjort veldig mye teori innenfor det området som dere ønsker å gjøre noe på. Så teorien, den kan hjelpe oss i å lage en modell. Slik at modellen, det er en funksjon av den teoretiske ballasten vi da har, og som vi har tilegnet oss, blant annet gjennom disse lærebøkene vi har. Men her i en slik oppgave som dette, så kommer vi til å gå videre enn lærebøkene. Ikke sant? Her kommer vi til å se på kanskje nyere ting som er gjort, nyere artikler som er publisert, og her kommer jeg til å gi dere noen hint og noen artikler som dere kan se på i forbindelse med det dere ønsker å gjøre, for at dere skal kunne gjøre en bedre jobb. Så dette her med problem, teori, modell må være knyttet sammen. Og når vi først har en modell her, da vet vi noe om hvordan dette kan testes. Og da er vi inne i en prosess hvor vi må ta designvalg, og så lage spørreskjema. Og dette her er en logisk struktur. Dette er en logisk måte å jobbe på. Man har et forskningsproblem som kan belyses gjennom teori. Så bruker vi teorien for å lage modellen. Så bruker vi modellen til å lage spørreskjema. Og samtidig ta et valg av design. Designvalg, det er jo en plan for gjennomføring av hele studien. Det har dere kanskje hatt noe om i metode, dette med å velge design. Og her er det mulig å gjøre riktige valg, og det er definitivt mulig å gjøre helt gale valg, helt ufornuftige valg. Og det jo noe som gjør at vi må diskutere dette i fullt alvor. Helst ikke tidlig på mandagsmorgen, ikke sant? At dette et veldig viktig valg. Så hvis man gjør disse tingene riktig, alt dette her er jo det dere egentlig har lært i metodefaget. Man setter dette bare i en større sammenheng. Og det er disse tingene her som gjør at man kan treffe den såkalte hoppkanten. Ikke sant? Arne Scheie diskuterte hopping på TV. Så var det hele tiden snakk om å treffe hoppkanten. For hoppkanten, det er det øyeblikket hvor du sender ut spørreskjemaene, eller det øyeblikket du henter inn informasjonen. Hvorfor kaller vi det hoppkanten? Sånn i symbolsk forstand. Jo, det er fordi at da er det the point of no return. Ikke sant? Når du sender ut 200 spørreskjemaer, så kan du ikke dagen etter si at nei, oi, jeg glemte visst å sette inn den avhengige variabelen her. Ikke sant? Så hva kan jeg finne her? Nei, jeg kan ikke finne noen verdens ting. Altså, men sånne ting er jo jeg som veileder kjent med, at det kan skje. Og det kan skje hvis ikke jeg har en aktiv veilederrolle. Så kan det skje. Og det har skjedd. For meg ikke så veldig mange ganger, for det er noe jeg ser på, så er det akkurat det at alle variablene er med i spørreskjema. Også den avhengige variabelen. Ikke sant? Og hvis man gjør dette riktig, ja, og treffer hoppkanten, så kan man hoppe langt. Da kan man hoppe langt ned i bakken, ikke sant? Derfor er det viktig å følge disse her tekstbokreglene om hvordan tingene skal gjøres. For det er liten grad personlige, subjektive valg som kan gjøres her oppe. Her er det slik at her må man bruke metodefaget, og man bruker markedsføringsfaget, og så må man anvende det når man skal utforme forskningsopplegget helt konkret. Vi kommer til å snakke noe om proposalen, og det er den første biten av dette prosjektet som dere skal gjøre. Det er det vi kaller research proposal. Og den vil jeg ha fra dere om ikke så lenge. Men den er ekstremt viktig. Det er en viktig prosess å komme fram til det vi kaller research proposal. Og det er jo da dette her. Det er research proposal. Research proposal, det er jo da en plan for gjennomføring av hele forskningsprosjektet. Den inkluderer da problem, teori, modell og designvalg. Hvis det er riktig, hvis jeg sier, ok, la oss gjøre dette her, da er det bare å begynne å snekre på neste punkt på dagsorden, og det er spørreskjema, ikke sant? Så det første punktet, det er dette her. Det er punkt 1. Spørreskjema, det er punkt 2. Ikke sant? Så begge de to tingene er jeg aktivt involvert i. Når dere skal jobbe med dette, så vil jeg ha først en utgave av research proposal. Og så hvis den er godkjent, hvis vi sier at den er grei, ja, så setter vi i gang med snekring av spørreskjema. Og det er altså en konkret oppgave. Vi snakker om spørreskjema, så det er det en konkret oppgave. Her er det har vi på biblioteket noe som heter Handbook. ja, det heter marketing. Scales. Handbook. Det er blant annet en, altså det er en av de viktige kildene til å lage spørreskjema. Marketing Scales Handbook. Den står tre forskjellige bøker av på biblioteket. Og de skal egentlig stå på biblioteket. Det er oppslagsverk, men allerede nå skal dere gå og sjekke det ut. Det, hvis dere i biblioteket, så ta dere en tur inn der som dette står, og sitte og bla litt inn for å få litt følelsen av hva dette her egentlig er. Dette her er jo en samling av spørreskjemaer som er publisert i markedsføring, i markedsføringsjournaler. Når dette er publisert i markedsføringsjournaler, så er det på mange måter godkjent som til bruk i all mulig marketing research. Og det har betydning for kvaliteten av det dere skal gjøre. At dere kan bruke noen av disse skalaene som står i en av disse bøkene, omforme dette til å passe den studien som dere skal gjøre. Det må oversettes til norsk, og så må det tilpasses den sammenhengen dette skal gjøres i. Så det er jo også et håndverk. Dette er jo skalaer som er det vi kaller likert skalerte. Det betyr at det er ofte fempunktsskalaer, hvor respondenten da, skal ta stilling til en uttalelse, en spissformulert uttalelse, og om de er helt enige eller helt uenige. Dette er jo for at man skal prøve å måle variable. Og det kommer jeg litt inn på litt senere. Derfor er den biten svært viktig. Jeg er direkte involvert i den første punktet her, i det andre punktet rundt spørreskjema, og den tredje biten her, når de av dere er heldige og flyr nedover bakken, så har dere det vi kaller et first draft. Som er det tredje punktet her, som jeg er involvert i. Så min kontrakt i forhold til dere, det er at jeg skal godkjenne de tre tingene. Jeg skal godkjenne research proposal, jeg skal godkjenne spørreskjema, og jeg skal se gjennom og kommentere first draft av oppgaven. Og så er det da her nede så er det jo da innlevering i mai. Jeg husker ikke hvilken dato det er, men det kan dere finne ut. Og det er også en presentasjon, så den gleder jeg meg til. Det er jo alltid hyggelig etter så mye arbeid å se hva som presteres av studentene mine. Det er veldig, veldig hyggelig. Så disse tre punktene er ekstremt viktige. Viktige milestener i dette prosjektet. Nå skal dere også levere noe på fronter, og jeg skal godkjenne det som legges inn der. Det får dere, informasjonen om det ligger på fronter. Noen spørsmål til disse tingene? Ser det greit ut? Er det ting som dere har jobbet med før? Hvilke kontekster, hvilke sammenhenger er det dere egentlig jobber med? Kan vi ta en rask runde rundt dette? Hvilken bransje eller type bedrifter er dere har tenkt å jobbe med?
Nei, vi har pratet om logistikkompetanse i innlandsregionen.
Ok.
Så det blir jo mange bedrifter på en måte bredt utover da. Vi har
bra.
Tenkt mer detaljert enn det her.
Liksom. Nei, bra. Tre. Endringsledelse. Nei. Spennende. Det er jo det vi snakker om her. Bedriftsøkonomi generelt sett er endringsledelse. Det er change management. Så det er spennende. Dere? Dere vinner deg?
Ja, vi skal...
Har du tenkt på... Kjøpesenter? Det er spennende. Det er gjort også andre oppgaver som er allierte, som dere kan se på i biblioteket. Ja. Merkevarer er jo også veldig spennende. Brand equity, brand value, David Akers arbeid rundt dette. Hvordan kan man applisere det til sport? Det er jo sport management. Det er veldig interessant. Vær så god. Ja, akkurat. Ja, akkurat. Tenker du kundeside, eller? Ja, det er interessant. Mm. Dere er sammen? Ja. Mm. Yes.
Ja, vi har tatt av kundetilfredshet, og det påvirker
ikke. Ja. Ja, dere er tre på gruppa? Ah, ok. All right. Ja, men det kan jeg finne ut. Og du er sammen. Ja. Nei, men det høres ut som en god kombinasjon av ulike oppgaver. Så her er det interessante ting vi kan ta tak i og diskutere rundt disse tingene. Problemstillingen som er koblet opp til sammenhengen da, eller case som de nå nevnte, det blir jo da sentralt å belyse gjennom bruk av teori. Så der er jo min oppgave å konfrontere dere med ulike alternative tilnærminger for å se på hvordan man kan komme fram til en oppgave som kan gi en det vi kaller en value added for beslutningstakere og for stakeholdere, for eiere, ansatte og så videre. Her er det noe som vi må tenke litt over, hvordan vi skal strukturere en problemstilling slik at den er det jeg kaller doable. Ikke sant? Det er min oppgave også at dette problemet her det må være abstrakt nok til å kunne ha noen generell relevans, at det kan ha en interesse utenfor akkurat dette caset. For eksempel dette med kjøpesenteret, ikke sant? Det er jo spørsmålet er om du kan lage en oppgave som er relevant for alle kjøpesenteret, eller om du bare skal gjøre noe for et kjøpesenter her i Gjøvik. Og jeg velger det første alternativet er at når dere skriver en oppgave, en bacheloroppgave, så skal det samtidig som det skal ha en verdi for beslutningstakere, så skal det også ha en verdi utenfor den oppgaven, eller det caset som dere jobber med, da. Ikke sant? Og det skal da bidra til at dere for eksempel har en kompetanse som gjør at dere kan få jobb andre steder, ikke sant? Enn akkurat Eidsiva eller kjøpesenteret eller sports management caset ditt. Ikke sant? Det er jo noe som vi må sikre gjennom å utvikle denne problemstillingen. Og det er jo da en oppgave som høres intuitivt ganske greit ut, men som er relativt komplisert. Man må ha noe, kjøre en tankeprosess rundt dette, slik at det er mulig å få til en oppgave som er mulig å måle, analysere, og ut ifra det komme med noen normative utsagn om hva som er riktig å ta beslutninger om. Det er sentralt her. Sånn at denne hoppbakken er logisk og deduktiv. Ikke sant? Det ene trinnet forutsetter andre trinnet. Ikke sant? Det setter standard for andre trinnet, neste trinnet, nedover. Og det som sagt er ekstremt viktig, det er dette punktet her, altså hoppkanten, som de snakker om i skihopping. Dess bedre vi treffer den hoppkanten, dess bedre blir oppgaven, dess bedre lenger nedover i bakken flyr du. Og det er rett og slett fordi tankene rundt dette med problemstilling er ekstremt viktige. Og jeg pleier å si at det er mye bedre å ta frustrasjon nå i løpet av 2-3 uker nå, for å finne fram til en konkretiserbar problemstilling, enn å ta frustrasjonen 14 dager før dere skal levere inn. For resultatet kunne være, da, hvis jeg ikke var streng når det gjelder å tenke på denne måten her, denne logisk deduktive måten, og sa til dere at dere kan gjøre hva dere vil, dere kan skrive hva dere vil, dere kan undersøke det dere vil, så ville dere kunne ha en oppgave ute i mars som ville inkludere for mye informasjon til at man i det hele tatt kan sortere ut hva som er viktig, hva som er relevant, og hva som er valid av informasjon. Så det er jo noe av det som er bakgrunnen for at vi skal bruke teori. Det er at vi skal bruke teori for å sortere ut god og dårlig informasjon, riktige og uriktige logiske strukturer, og kunne navigere oppgaven empirisk sett i retning som er fornuftig nå i løpet av den perioden vi skal kjøre dette prosjektet. Jeg har jo sett mange eksempler på oppgaver som er veldig ustrukturerte. Og problemet med ustrukturerte oppgaver, det er at informasjonstilgjengeligheten, informasjonstilfanget, blir altfor stort. Så man drukner ofte i informasjon. Hvis man skal studere alt i verden, alle variabler i verden, ja, så drukner man informasjon. Det er det jeg kaller information overload. Og det er derfor man bruker teori, for at teorien skal være en slags navigasjonshjelpemiddel, empirisk, i å se på de viktige elementene som man trenger for å ta en problemstilling i tråd med det caset som dere har foran dere på bordet. Ok? Da tar vi 15 minutter pause. All right?